21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Небо, літак, гори. 27 липня – чорний день у Львові. Родичі жертв з Хмельницької трагедії збираються разом і згадують, а також збираються шукати правди в Європейському суді.
Я особисто для себе нічого не хочу. Мені хотілося б, щоб влада наша хоча б трошечки дбала про нас.
Автономії, автономні ціни. Нові мрії кримських політиків – домовитись з «Газпромом» в обхід Києва про фіксовану ціну на газ, яка і не снилася Україні.
Була встреча з первым заместителем председателя правления РАО «Газпром России», на котором мы, в принципе, поделились и договорились о том, что будем заниматься вопросами поставки российского газа в автономную республику Крым.
Кінець кінцем. Альманах з такою назвою, що видається в Івано-Франківську, намагається гуртувати сучасне мистецтво України.
Люди навіть бояться цього. Думають, що це якась загроза, що це якась дуже деструктивна штука.
27 липня у Львові – день жалоби за жертвами з Хмельницької катастрофи. Рідні та друзі загиблих, а також потерпілі й очевидці цього трагічного дня молились біля каплички і на військовому литовищі, місці, де під уламками літака полягли 77 людей, у тому числі 28 дітей. Сьогодні потерпілі готують позови у Європейський суд проти держави Україна. Галина Терещук продовжує тему.
Десятки львів'ян прийшли з фотографіями своїх дорогих людей, яких назавжди у них забрав липень 2002 року. Хтось тримав один портрет, а хтось три, а то й чотири. Екуменічна панахида, 77 запалених лампадок і низько схилені голови батьків, дружин, дітей. Уже на самому місці падіння Су-27. Зінеїда Руть втратила 24-річного сина. Тоді її 7-річний онук 2 тижні перебував у важкому стані в реанімації. Нині 11-річному Юркові потрібне санаторне лікування.
Що нам потрібно? Я особисто для себе нічого не хочу. Мені хотілося б, щоб влада наша хоча б на місцевому рівні, на обласному, я вже не кажу на державному рівні, хоча б трошечки дбала про нас. Ми ходимо в цю капличку, ось уже 3 роки, яка досі не узаконена.
Згідно з рішенням військового апеляційного суду, понад 500 людей визнані потерпілими внаслідок найбільшої в Україні авіакатастрофи. 12 осіб залишилися інвалідами на усе життя, але лише 4 з них отримали інвалідність. Психічний стан багатьох очевидців складний, як зазначають психіатри. Біль втамувався, але психічні розлади і надалі переживає багато очевидців трагедії. Чимало дітлахів, які бачили розшматовані тіла, бояться приходити на Схмелів. Їм і далі сняться літаки, кажуть батьки. Потерпілі внаслідок трагедії 4-й рік очікують на офіційне вивчення української влади. Вони домагаються і спеціального статусу, а також судитимуться в Європейському суді з державою Україна. Суд визнав винними в цій катастрофі 4 офіцерів, які сьогодні відбувають покарання в в'язниці. Перший пілот засуджений на 14 років, а також його зобов'язали виплатити 72 мільйони гривень державі як компенсацію за збитки. Величезні суми призначили іншим засудженням. Нагадаю, що пілоти не мали змоги провести репетицію перед шоу. Вони навіть не знали, де розташовані глядачі. На пальне не було грошей у держави. Та й самі офіцери не отримували зарплати від держави. Чимало потерпілих говорили в роковину трагедії, що винними у ній є безвідповідальні високі посадовці, які дозволили 4 роки тому провести авіашоу над головами у людей. Досі на волі і генерали, на яких була покладена відповідальність за організацію свята. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Панорама Свободи.
І далі рушаємо до Криму. Кримські керівники ведуть переговори з «Газпромом» щодо окремого від України постачання природного газу на півострів. Про це сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив голова Верховної Ради автономії Анатолій Гриценко. Місцеві експерти кажуть, що це або політичний блеф нового кримського керівництва, або ж мова йде про спільність його комерційних інтересів із інтересами власників «Росукренерго». Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Майже сенсаційно прозвучало повідомлення Анатолія Гриценка на його першій за 2 місяці перебування на посаді спікера прес-конференції про газові переговори кримчан у Москві.
Була
зустріч з першим заступником голови правління РАО «Газпром», на якій ми, в принципі, домовилися, що займатимемося питаннями постачання російського газу до Криму. Для балансу газу нам не вистачає близько 1 мільярда кубометрів. Сьогодні ми обговорюємо ситуацію щодо пошуку місцевого оператора, який і постачає постачатиме російський газ до Автономної Республіки Крим. Повідомив кримський спікер і додав, що попередня згода «Газпрому» уже є, і мова йде про постачання газу за внутрішньоросійськими цінами. Місцеві експерти по-різному оцінюють цю заяву голови Верховної Ради Криму. Дехто називає це політичним блефом. З одного боку, для піару регіоналів, які, мовляв, реально турбуються про газову безпеку кримчан. А з іншого, для тиску на Київ, оскільки енергетична самостійність автономії послабить її політичну залежність від центру. Руслан Йогош, експерт-аналітик інформагенції «Контекст Медіа», припускає, що за цією оборудкою можуть стояти інтереси одного із співвласників «Росукренерго» та нових кримських керівників. За його словами, згідно з рішеннями уряду України, газ населенню Криму відтепер постачатиме лише державне підприємство «Чорноморнафтогаз». Руслан Йогош продовжує. Що стосується підприємств теплоенергетики, якими прикриває свої наміри пан Гриценко, то це теж несерйозно, бо у загальному балансі газопостачання теплоенергетика складає незначну частку. А крім того, держава не віддасть її забезпечення нікому, окрім «Нафтогазу». Єдиним реальним споживачем, з яким працюватимуть російські постачальники, є бізнес. В тому числі заводи великої хімії на півночі Криму, які, як ми знаємо, мають безпосереднє відношення до власників того ж самого «Росукренерго». Вважає експерт. Проте Анатолій Гриценко не пов'язує «Росукренерго», підприємця Фірташа і хімічні заводи Північного Криму.
Нас
у цій ситуації не цікавить, яким чином якого оператора до України знайде Російська Федерація. Нас цікавить, щоб цей газ обсягом 1 мільярд надійшов до автономії. І щоб у Криму це був кримський оператор. Заявив спікер парламенту Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
І далі у передачі ви почуєте. Більше 3 років тривають судово-медичні експертизи у справі харків'янина Дмитра Зозулі. Його звинувачують у вбивстві друга. Суд, спираючись на висновки судмедекспертів, позбавив Зозулю волі на 11 років. Проте результати іншої незалежної експертизи, проведеної на запит захисту, мають протилежні висновки. Тому апеляційний суд Харківської області призначив останню, 8-му експертизу, яка має відповісти, був факт вбивства чи все-таки мав місце нещасний випадок. Про цю складну і гучну судову справу розповідає Вікторія Маринич з Харкова.
У Харкові в ніч проти 2 січня 2003 року компанія неповнолітніх святкувала Новий рік із Клеєм. У компанії були друзі Дмитро Зозуля та Дмитро Суботін. Для обох це святкування закінчилося трагічно. Суботін випав із вікна на 8-му поверсі. Зозулю вироком Комінтернівського районного суду міста Харкова визнали винним у вбивстві друга та позбавили волі на 11 років. Слідство встановило, що між друзями виникла сварка, і Зозуля, вдаривши Суботіна по голові, виштовхнув його із вікна. Чи він випав із вікна сам? Це так і залишається запитанням. Висновки слідства підкріплюються висновками судово-медичних експертів. Тільки після ексгумації тіла Суботіна таких експертиз проведено 5. В одних містяться дані про те, що його вдарили по голові, в інших таких даних немає. Саме цей факт і дозволив стороні захисту думати про те, що одні із експертиз фальсифіковані. У зв'язку з цією справою є свідчення експерта Харківського бюро судово-медичної експертизи Валентина Фесенка про те, що його заклад є до фальсифікацій кожної другої експертизи. Про це він заявляв у листі на ім'я народного депутата України у вересні минулого року. Це він підтвердив і в ефірі місцевого телеканалу у квітні 2006-го. На запитання Радіо Свобода Валентин Васильович не відповів. Зіслався на те, що хворіє і не може відповідати зараз на всі запитання. А те, що говорив раніше по телебаченню, не є офіційною заявою, оскільки на той час він перебував у відпустці. Мовить Валентин Фесенко.
Це
велика трагедія для молодих людей. Було 3 друзів. Одного вбито, іншого засуджено, а третій дав неправдиві свідчення про якийсь клей, які не знайшли підтвердження під час численних засідань суду. Я не знаю, як і в якому напрямку зараз працює слідство. Батько засудженого Вадим Зозуля наполягає на фальсифікаціях висновків судово-медичних експертів Харкова. Він звернувся до київських експертів, і висновки, що підписані професором Михайличенком, кандидатами медичних наук Воробйовим та Біляковим, мають численні суттєві розбіжності із висновками харківських колег. Мовить Вадим Зозуля, батько засудженого.
Ми наполягаємо на тому, що не було вбивства.
а був банальний нещасний випадок. А з нещасного випадку у Харкові зробили вбивство. Так не має бути.
Як би так не должно бути.
Захисник засудженого Тарас Костів говорить про те, що суттєвих розбіжностей результатів експертиз бути не може. Лише ті, що доповнюють чи уточнюють.
Це ми зазначали, як при розгляді справи в суді першої інстанції, навели доводи в апеляції, підкріпили свої доводи висновком фахівців в галузі судово-медичної експертизи. Чому вони відрізняються? Тому що я вважаю, що під час досудового слідства експертизи були проведені необ'єктивно і необґрунтовано. Ці висновки, які були зроблені експертами, не відповідають іншим матеріалам кримінальної справи.
Батько загиблого хлопця Вадим Суботін вважає, що робити експертизи можуть лише державні заклади, а не якісь незалежні експерти. Тому впевнений, що Зозуля винен у скоєнні вбивства його сина. Мовить Вадим Суботін, батько загиблого хлопця. Наміри суду порушити судове слідство на підставі якогось папірця. Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю за гроші зробило у Києві експертизу. Це нормально?
Як ви вважаєте, за дійсні експертизи нормально це робити?
Апеляційний суд Харківської області призначив останню, восьму експертизу у цій справі. Її робитимуть у Центральному бюро судово-медичної експертизи у Києві. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Людина випиває 90% своїх болячок, твердив вчений біолог Луї Пастер. Також висновку дійшла і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка переконує, що 80% усіх захворювань людини обумовлені поганою якістю питної води. Цифри для України невтішні. 45% українців п'ють неякісну воду. Як скоро можна зробити питну воду в новій Україні аквавітою? Чи реально в домашніх умовах очищувати воду і робити її придатною для вживання? Відповіді в сьогоднішній програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Альманах про сучасне мистецтво «Кінець кінцем», що виходить в Івано-Франківську упродовж останніх років, уперто та послідовно намагається компенсувати відсутність в Україні системи обміну інформацією у сфері сучасного мистецтва. Тим самим, на думку незмінного редактора «Альманаху» Ростислава Котерліна, бореться з маргіналізацією та роз'єднаністю українських художників. Розповідає про «Альманах» наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Перший номер альманаху «Кінець кінцем» з'явився 1998 року. Це був час, коли на свідомість людей тиснула думка про те, що закінчується чергове тисячоліття. На той час у світі випустили близько 300 книг, до назви яких входило слово «кінець». Чимало настроїв у людей були ескатологічними. Щось відмирає, щось закінчується. І якщо у світі підводились підсумки, то Україні все лише треба було починати. Вийшовши з епохи тоталітаризму, наша країна поставила перед собою мету перетворитись у модерну сучасну націю. Отож і виникла певною мірою іронічна думка об'єднати всі ці поняття, підвести свій кінець кінцем. Це й дало назву часопису. Редактор альманаху Ростислав Котерлін зауважує, що особливість останнього номеру альманаху полягає в наступному.
Це перший такий справді міжнародний номер. Просто мені з одного боку пощастило, з іншого боку, десь його знає трошки і далі за межами України.
Ростислав Котерлін отримав стипендію міністра культури Польщі. Півроку він працював у Варшаві і вивчав там сучасне мистецтво. Він написав проект, основною метою якого і було якраз створити такий українсько-польський номер альманаху «Кінець кінцем». У ньому зроблена спроба показати сучасне мистецтво в Польщі і спробувати її порівняти з ситуацією в Україні. На жаль, в Україні, на переконання редакції альманаху, взагалі немає розуміння поняття сучасне мистецтво. Для прикладу, у Варшаві замок Уяздовський – це величезний центр сучасного мистецтва. Це постійні виставки, бюджет багатьох з них сягає сотень тисяч доларів. Тобто, це дуже серйозна інституція, яка відстежує всі процеси сучасного мистецтва в Польщі і презентує їх громадськості. Ростислав Котерлін наголошує, що Україні зараз бояться сучасного мистецтва.
Люди навіть бояться цього. Думають, що це якась загроза, що це якась дуже деструктивна штука. Хоча будь-яка деструкція в мистецтві, вона завжди несе за собою очищення. Якщо вже якийсь є негатив, його просто треба зруйнувати. Це може зробити тільки мистецтво. Так воно є в світі. Повинен бути проект майбутнього України. Повинен бути проект сучасної України.
Саме для цього, для модерного майбутнього нинішньої України і робить свою справу івано-франківський альманах «Кінець кінцем». Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Кінець кінцем, шановні слухачі, ви можете нас не лише чути, але й читати на сторінці www.radiosvoboda.ua. Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося обов'язково завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітання всім слухачам Радіо Свобода. Людина випиває 90% своїх болячок, твердив знаний вчений біолог Луї Пастер. Такого ж висновку дійшла Всесвітня організація охорони здоров'я, яка переконує, що 80% усіх захворювань людини обумовлені поганою якістю питної води. Цифри для України не вельми втішні, адже 45% українців п'ють неякісну воду. Як скоро можна зробити питну воду в новій Україні аквавітою? В яких містах п'ють найзабрудненішу воду? Чи реально в домашніх умовах очищувати воду і робити її придатною для вживання? Як це робити? Відповіді в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Вода може стати причиною серйозних захворювань, а може зцілити від багатьох недуг і зміцнити здоров'я. Річ у виборі питної води, адже, як свідчить статистика, майже половина українців вживають саме водопровідну воду. А вона, як стверджують науковці з Інституту колоїдної хімії та хімії води Національної академії наук України, токсична і непридатна для споживання. Поза як для знезараження води використовується хлор, який при взаємодії з водою створює канцерогенні сполуки. Категорично налаштовані проти очищення хлором питної води і в Інституті екогігієни і токсикології Міністерства охорони здоров'я України, говорить науковий співробітник Інституту Надія Гордієнко.
Найбільш гостра проблема водопровідної води – це вміст хлорорганічних речовин, які завжди присутні в наших водопровідних мережах. В останній час увага світової спільноти прикута до таких драматично відомих хлорорганічних сполук, як діоксини, які в 67 тисяч разів більш токсичні, ніж синільна кислота. Ці сполуки здатні при тривалому надходженні у малих дозах накопичуватися в організмі і викликати отруєння, онкозахворювання. Вони можуть викликати віддалені наслідки ушкодження генетичного апарату. Тому з крана пити воду не рекомендую.
Не покращують якість води з крану і водопровідні мережі, більшість з яких вже використали свій ресурс та знаходяться в аварійному стані. Внаслідок хімічного контакту з металом вода поповнюється надлишками таких хімічних елементів, як цинк, алюміній, свинець, мідь. Наслідки для здоров'я далеко не найкраще. Скажімо, надмірні дози алюмінію негативно впливають на нервову систему і, зокрема, на діяльність головного мозку. Саме тому багато українців намагаються вживати воду з альтернативних кранових джерел. Скажімо, з артезіанських свердловин. Вода з бюветів менш шкідлива, до того ж вельми доступна. Але у Надії Гордієнко також є і до неї певні застороги.
Є кілька но стосовно бюветної води. Неможливо передбачити зміну складу води. Потім можлива підкачка у воду потужними насосами ґрунту зі всіма його хімічними та мікробіологічними складовими. Тому деякі поради щодо споживання бюветної води. Зберігайте воду тільки в ретельно вимитому посуді, бажано вимальованому чи скляному, і не зберігайте у пластмасовій чи поліетиленовій тарі. Якщо на стінках і дні ємності з водою з'являється сольовий наліт, то потрібно пропустити таку воду через побутовий фільтр. Також рекомендую бюветну воду кип'ятити, щоб, напевно, знищити можливі присутні мікроорганізми.
Ще менше науковець з Інституту екогігієни та токсикології Надія Гордієнко довіряє воді з поверхневих джерел. Винятки становлять хіба що так звані народні джерела, котрі перевірені не лише самопочуттям людей, але й науковими експертизами.
Ці джерела не сертифіковані, склад води невідомий. Вони збирають воду з поверхневих слоїв ґрунту, які найбільш забруднені. Тому таку воду не рекомендую вживати для пиття та приготування їжі. Це ж відноситься і до колодязної води. Обов'язково треба її кип'ятити. А ще краще – зробити хімічний та мікробіологічний аналіз такої води, щоб визначитися, наскільки вона шкідлива чи корисна. І, до речі, як виявилося, найбільш смачною люди найчастіше вважають колодязну чи джерельну воду з високим показником вмісту нітратів.
Більшість європейців найбільше довіряють так званій бутильованій воді. Але щодо неї в новій Україні ще немає нормативних актів, та й більшості вона не по кишені. І все ж, чи можна повністю очистити в домашніх умовах підручними засобами водопровідну воду? Науковці стверджують – ні. Хоча намагатися, бодай трохи покращити її якість, просто необхідно. Ось як це робить директор Українського інституту екології людини професор Михайло Курик.
Знаючи про те, що в міському водопроводі вода мусить бути гостована, то я через якийсь примітивний фільтр, прямо через якесь полотно, набираю цієї води в чайник, довожую до кипіння, потім швидко охолоджую, переливаю пластмасову пляшку, закриваю, потім ставлю в морозилку, вона замерзає через півтори доби. І коли та пляшка вже повністю лід, ставлю на кухні, коли лягаю спати, і на ранок я маю, в залежності від температури, чашку, дві, а то й три талої води. Коли лишається так добре яйце того льоду, ту воду вже не використовують.
Київ входить до 15 міст найменш придатних для проживання, в тому числі і через якість питної води. Адже столичні мешканці в основному вживають воду з головної артерії України – Дніпра, на якому знаходяться 4 атомні електростанції, 50 промислових центрів, десятки тисяч сільгосппідприємств. Але найгіршої якості водопровідна вода в Харківській області. Якщо в середньому в Україні 4% проб води не відповідають санітарним нормам, то на Харківщині ця цифра вдвічі більша. Якість води в колодязях та джерелах ще гірша, а вода у водних об'єктах регіону тамтешнім мешканцям більше нагадує стічну. Більше про цю воду знає харківська кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Маренич.
Відповідаючи на запитання однієї реклами «Що ми п'ємо?», не всі харків'яни дадуть однакові відповіді. Звичайно, скажуть воду. Але яку? Принаймні, так виглядало інтерв'ю на вулицях міста. Не завжди виходить набрати води, навіть вийти із під'їзду, коли підвозять. Ніколи. А зазвичай я п'ю мінеральну воду.
Звичайно, мінеральну воду. Такою гадкою плюночкою покривається.
Такою бридкою плівкою вкривається чай, коли його робиш із водопровідної води. Я вважаю, що якість води залежить не лише від самої води на виході, а від труб, якими вона проходить.
Впадає води з крана. Так, я інколи п'ю воду з-під крана, тому що в мене немає часу вийти придбати собі воду нормально очищену.
Протягом року у Харкові діє програма забезпечення мешканців міста так званою альтернативною питною водою. З'ясувалося, що водопровідна вода не є чистою, а навпаки такою, яка може нагородити гепатитом, дизентерією та іншими інфекційними хворобами. Сьогодні санітарні лікарі говорять про невеличкий відсоток покращення якості питної води. Проте зразу ж говорять, це традиційно для літа. Мовить Наталя Татарко, лікар відділу комунальної гігієни Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції. За бактеріологічними показниками якість води протягом року поліпшилася. Але взагалі водопідготовка здійснюється за старою вже традиційною схемою і не відповідає тим показникам, бо забирається із поверхневих джерел. Про якість питної води у сільських районах області лікарі взагалі говорять неохоче, бо із 27 районів Харківщини 8 районів мають незадовільну питну воду за показниками. І у колодязях, як говорять санітарні лікарі, вона не завжди якісна. Селище Кочеток у Чугуївському районі, що на річці Сіверський Дінець. Звідти і бере воду Харків. Там знаходиться головна водопровідна станція, якій вже виповнилося 70 років. Це селище виникло як містечко-курорт у 17 столітті. Водою кілька століть тому тут лікували. Сьогодні у Кочетку є музей води, який зберігає кристал солі із краплинами води усередині. Цьому кристалу кілька мільйонів років. Вчені хотіли розкрити кристал, щоб дізнатися якість цієї води. Не змогли. Чи побоялися?
Є музей води і в Києві. Про те, що там можна побачити, цікавилася Леся Штогрин.
Незважаючи на те, що сьогодні будній день, бажаючи відвідати Київський водоінформаційний центр стоять у черзі. Найважче чекати маленьким першокласникам, тому їх до царства води пускають без черги. Таміла, голова батьківського комітету, впевнена, що кращого місця для малюків немає.
Просто це сказка якась подземна.
Не знаю, як шестирічним дітям, а мені було трохи страшнувато стояти посеред справжнього каналізаційного колектору і слухати звук стічної води. Найбільшу кількість води люди спускають в унітаз. Щоб показати масштаби такого марнотратства, серед експозиції є величезний унітаз – метра півтора заввишки. Це улюблене місце відвідувачів, а найбільше емоцій викликає справжня гроза. Якщо на дорослих декорації та стереоефекти справили враження, то малеча була просто в захваті.
Так, мені дуже сподобалась гроза.
Злякалися грози?
Ні. Аквар, риби, великий унітаз.
Награлися?
Так.
Після повернення із водного світу у світ сухопутний та сухий, майже всі урочисто пообіцяли прийти сюди ще раз. Мабуть, все-таки не даремно ми на 70% складаємося з води. Нас до неї тягне.
Науковці стверджують, що незабаром людство зіштовхнеться з глобальною проблемою нестачі питної води. Серед причин – збільшення кількості населення та безгосподарність. Хоча вода покриває 3/4 поверхні землі, лише 2% з них складає прісна. Вже зараз понад 1 мільярд землян не мають доступу до чистої води. Більш ніж півстоліття відчуває проблему водопостачання і Львів. Хоча за останні роки таки вдалося дещо збільшити графік подачі води у помешкання городян. Однак, якщо цілодобове водопостачання наразі ще мріє для Львова, то ось на якість питної води мешканцям гріх нарікати. Про це переконалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка днями відвідала хіміко-бактеріологічну лабораторію міського підприємства «Львівводоканал».
У день, коли я відвідала лабораторію, її працівники досліджували проби із водозабору Стрий. Щоденно проводяться 30-40 проб води. Один раз на рік розгорнутий санітарно-хімічний аналіз тієї аквавіти, яка береться безпосередньо з підземних джерел. Власне, цим і унікальна вода у Львові, хоча львів'яни і надалі нарікають на її якість. Мовляв, недостатньо фтору і підвищений вміст заліза. Такі невдоволення не мають жодних підстав, зауважують фахівці, оскільки вода, яку споживають львів'яни, одна з кращих за своїми показниками в Україні. Уся вона подається з підземних джерел і характеризується стабільними показниками щодо хімічного складу, а також мінімальним вмістом органічних сполук, захищена від поверхневого забруднення. Надія Щербак, начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії Львівводоканалу, уже 28 років контролює якість питної води. Жінка вважає, що чим менше до неї втручається, тим вона поживніша і якісніша. У неї своя філософія у ставленні до води.
Єдине можу сказати, що фтору в нашій воді мало, через те, що такий район у нас ендемічний. Рефторування води значно шкідливіше. На всіх етикетках, які супроводжували препарат для фторування води, були такі позначки яд.
До Львова вода подається з 18 водозаборів, які розташовані на відстані від 20 до 110 кілометрів за межами міста. Одразу ж на вході до Львова воду хлорують. У літню пору більше, потім її подають у міську водопровідну мережу до споживачів. Спосіб хлорування є найдешевший і досить ефективний.
У нас, наприклад, зараз такі от прийняті дози, щоб мінімум хлору вводити в воду, але щоб була нормальна бактеріологічна якість води.
Невеликі відхилення, які спостерігаються в якості води, але в допустимих нормах, пов'язані ще із старою водогінною системою, на якій трапляються аварії. Старими насосними станціями, чимало з яких діє ще від часу будівництва, спочатку минулого століття. А також багато городян воду отримують за графіком по кілька годин на добу, тому і запасаються нею на увесь день і зберігають у невідповідних баках.
До речі, фахівці не радять довго зберігати та відстоювати воду, оскільки через 24 години вона стає небезпечною через мікроорганізми, що потрапили в основному з повітря і вже встигли там розмножитися. Науковці твердять, що за своєю структурою молекула води унікальна. Вона складається зі своєрідних сполук, що, подібно комп'ютерні схеми, записують інформаційне поле навколо себе. Саме ця здатність води використовується в гомеопатії та інших видах інформаційної медицини. Різноманітні зовнішні фактори – слова, думки, емоції – змінюють структуру і навіть біохімічний склад води. Можливо, саме цим і пояснюються цілющі властивості священної церковної води. Зробити воду позитивно насиченою можна й самотужки, переконані фахівці. Достатньо просто відкинути погані думки, промовляти теплі слова і жити з любов'ю. Тож чи варто нехтувати цими порадами, які хоч і не зменшать частки хлору та марганцю у питній воді, але все ж покращать наше життя. А відтак і здоров'я. Це була програма.